her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Og lige nu her i Aftenklubben, der er det blevet tid til noget, jeg tror, man godt kan lide, hvis man kan lide at få serveret en hel masse forskelligt, der smager forskelligt, men alligevel smager dejligt. Og det, jeg prøver at sige, det er blevet tid til highlights her i Aftenklubben fra de første 6 måneder, der er gået. Og mit navn, det er Daniel Cesar. Og god aften til dig, min praktikant Merle Theils.
God aften. Jeg synes, du bliver mere og mere kreativ med de der introer.
Det kræver, at nu har jeg også taget en hel masse. Nu har jeg brugt en hel masse, så nu handler det om at finde på nogle andre. Men det er helt fint. Det er jo grundlæggende det her. Det er os, der har dykket ned i nogle af de highlights, der har været i løbet af de første 6 måneder her i 2019. Og Merle, jeg ved, vi skal blandt andet tale om deepfake.
Det skal vi nemlig.
Som jeg synes er meget interessant. Også fordi der har været den her face-app, som er lidt det samme.
Det er jo faktisk lidt deepfake, det er rigtigt.
Ja, men hvad det handler om, det tager vi lige om et øjeblik. Allerførst så vil jeg gerne vende tilbage til i marts måned. Fordi i marts, den 25. marts, der udkom der en ny serie på Discovery Channel. Jeg kan ikke huske, om det var kanal. Jeg tror, det var kanal 5. Den udkom. Den der hedder Gidseltagningen sæson 2. Og jeg talte med Johannes Lassen og Jasmin Mahmut, som spillede med i den her serie. Og det var meget hyggeligt at høre om, hvordan de havde forberedt sig. Men der var også en ting, jeg vidste om Johannes. Nemlig, at han var med i første sæson, men også, at han havde vundet en pris for den.
Okay.
Og det var en ret prestigefyldt pris.
Uha.
Men han ville ikke selv nævne det. Så det var sådan lidt som om, kender du det der, hvor man tænker, vi ved det godt begge to, men du har ikke lyst til at sige det. Så jeg tænkte, nu bliver jeg nødt til at sige det.
Oh.
Og han var altså meget beskeden, men prøv at høre her, hvordan det lød. Johannes, nu kan man sige, nu virker du så beskeden, så nu vil du ikke selv sige det, men jeg kan lige sige, at du har faktisk vundet en pris
for det
første sæson, som er The Golden Nymph. Jeg ved, hvad er din engelske titel, jeg ved ikke, hvad den ellers skulle. Den hedder vist også noget på fransk, ikke? Men som er for bedste mandlig hovedrolle i den første sæson, og det er altså ved Monte Carlo, at prisen den blev uddelt. Og det svarer lidt til tv-udgavens Den Gyldne Palme. Ja. Det vil jeg bare lige sige, fordi det synes jeg... Men det er sådan, jeg tror, det er lidt en brancheting. Jeg ved ikke, hvor mange, der sådan går rundt og tænker, nå, men det er en pris og sådan noget. Men det var bare, det er sindssygt flot.
Ja, det var også meget overvældende, da det skete. Ja, det havde jeg ved gud i himlen ikke regnet med. Det er jo en international tv-festival, som er kæmpestor. Og at der, jeg skal da være ærlig at sige, der bare, jeg tror ikke, der var særlig mange, der vidste, hvem jeg var, da jeg kom derned.
Den der takketal, de var sådan, jeg husker det, skal
Men Ewing var helt vild med serien. Serien var også nomineret. Den vandt så ikke, men den var nomineret også. Og ja, men det var vildt. Altså, det er jo... Altså, man sidder der i en kæmpe sal med alle mennesker, du har set i andre tv-sammenhæng, og royale mennesker og alt muligt. Og da de så råber mit navn op, så tænkte jeg bare, say what? Og så klapper Kenneth Lonergan mig på ryggen, som har skrevet og instrueret Manchester by the Sea, og skrevet for Scorsese, Gangs of New York. Altså, en som jeg ligesom tænker, altså det er Major League, ikke?
Ja.
Og du lavede den her, kom
i. Ja, præcis. Så det var et stort øjeblik, og meget, meget rørt og bæret og stolt.
Ja, tillykke med det. Tak. Jeg vil bare lige bringe det op, fordi det er mega sejt.
Jamen, det er fedt. Andre siger det. Man kan ikke sige det selv.
Nej.
I det her land.
Og så er det meget godt, der er nogle andre, der kan sige det for en.
Ja, det tænker jeg også. Jeg tænker, det... Det var godt, du lige gav ham det. Det er skulderklap.
Ja, jeg vil sige, at det er også en ret fed serie, de har lavet Gidseltagningen sæson 2. Jeg har ikke fået set første sæson på indrømme, men jeg så anden sæson, og synes faktisk, den var ret fed.
Og det kunne man måske endda også have set den første.
Ja, det kunne man nemlig. Altså, så længe man ved, det er en mand, der har været taget til gissel. Nu er han ikke som gissel længere, og nu er det... Det er sådan et Jack Bauer 24-time-agtigt.
Ja, okay.
Men det skal da ikke være en reklame for Gidseltagningen. Men jeg synes bare, den var ret fed i hvert fald.
Fedt, mand. Nå, nu synes jeg, vi skal snakke lidt om den der face-app, for jeg har lagt mærke til, at du har rendt rundt på det seneste og taget billeder af folk og sagt, haha, du ser gammel ud som gammel.
Ja, det er 100% korrekt. Man kan sige, at der er jo de der nyheder med, at man måske frygter, at det er russere, som har lavet appen, og så snart man siger ja tak og downloader den og logger ind med den, så siger man også ja tak til, at russerne kan få adgang til alle ens billeder, og jeg ved ikke, alt muligt forskelligt.
Og man ved jo, hvis det havde været en, jeg ved ikke, svensker, så havde det ikke været så slemt, men de russere...
Lige præcis. Og det er jo så der, hvor jeg har allerede downloadet den. Jeg har allerede taget den i brug, så jeg tænker, jamen, nu kan jeg lige så godt bruge den app.
Jeg
har været rigtig glad for den. Jeg synes, det er sjovt at se, hvordan folk de ser ud som gamle. Også fordi jeg synes faktisk selv, jeg gør mig ret godt som gamle.
Du bliver lidt sådan en silver fox.
Ja, det gør jeg. Hvor det er sjovt at se ens kammerater, der ikke kommer til at se nær så godt ud. Nå, det er, hvad det er.
Om ikke andet, så tager jeg det her, fordi det skal til at handle om deepfake, som jo på en eller anden måde er det samme som den her face-app. Det er i hvert fald en teknologi, der gør, at man kan tage rigtige mennesker og få dem til at sige ting på video, som de ikke har sagt i virkeligheden. Jeg tænker, du har måske set dem, eller de videoer, der florerer af Obama, der for eksempel banner helt vildt meget.
Ja, jeg har også set flere videoer om, hvordan man mener, at den her teknologi fungerer. Ja. Altså, det er jo teknisk set en computer, en algoritme, der lærer sig selv, hvordan ansigter ser ud, sådan så den kan tage den her maske af Obama og lægge den hen over dit ansigt live, mens den filmer det.
Lige
det er
præcis.
Meget intelligent.
Det er intelligent. Noget med, nu flere billeder, den har en person, nu nemmere er det for den her algoritme at skabe videoklip af det.
Ja, det er også derfor, at den der FaceApp, som er populær nu, at den i starten, der var den ikke særlig god, har jeg hørt.
Ej, hvor
altså
sjovt.
For et år siden, da den udkom, der var den ikke så effektiv, og det så ikke særlig godt ud. Men jo flere, der har brugt den, jo mere har den her kunstig intelligens eller algoritme lært, hvordan ansigter ser ud, og ved så bedre, hvor den skal placere rynker og grå hår og sådan nogle ting.
Ej, hvor sjovt. Om ikke andet, så snakkede jeg med Anders Theis Bollmann, som er konsulent og kandidat i filosofi og historie ved Forsvarsakademiet. Og de lange titler.
Ja, men den er god.
Den er god. Og vi snakkede sammen på grund af deepfake. Vi gjorde det i forbindelse med valget, fordi man ser de her videoer af politikere, der bliver manipuleret med. Og der snakkede vi til sidst om, hvem der i virkeligheden har ansvaret. Om det er os borgere, der skal til at være mere kritiske, eller om det er højere magter, der skal gøre noget ved det her. Og det lød sådan her.
Mig bekendt er der i hvert fald ikke nogen lovgivning af nogen sådan specifik grad på det her område herhjemme. Men det jeg tror grundlæggende kan man sige, at ja, det er i en eller anden udstrækning nok også borgere, fordi altså, som det er med alt andet information, og det er også derfor, vi skal sige, at den her problemstilling er på den måde ikke ny, så skal vi jo have en eller anden generelt kritisk sans over for de ting, vi bliver præsenteret for. Og det med, at nu kan vi blive udsat for at blive præsenteret for falske videoer og falske lydklip osv., det kræver jo, at vi bliver nødt til at fine-tune eller indstille os på, at ting, vi måske før ikke ville stille spørgsmålstegn ved, skal vi også tilgå med en kritisk sans. Altså, der er selvfølgelig også andre muligheder, og der bliver arbejdet forskellige steder, blandt andet det amerikanske forsvarsministerie har et større projekt i gang om at prøve at finde på teknologier, også kunstig intelligensbaserede teknologier, der simpelthen kan gå ind og opdage og modvirke de her deepfake videoer. Men det man kan sige, det er, at hver gang der bliver opfundet en teknologi, der ligesom kan gå ind og stoppe det her, jamen så er der også en teknologi, der lærer at omgå det. Så det er simpelthen en form for våben, der nok gør, at vi aldrig kunne finde en helt teknologisk løsning på det her problem. Og det betyder jo, at så er der lovgivning og os borgere vores kritiske sans tilbage.
Så det er noget med, at man må hjem og tænde for den kritiske sans. Her til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre, er det reelt noget, vi skal frygte lige nu? Skal jeg, når jeg går hjem og åbner min Facebook, tænde for den her kritiske sans i forhold til de videoer, jeg støder på? Eller er det en fremtidstrussel?
Altså, jeg vil som udgangspunkt mene, at man altid skal se på sådan nogle ting med sin kritiske sans. Der er mig bekendt ikke været nogen deepfake-film, der har haft nogen egentlig indflydelse nogen steder. Og det her er en teknologi, der udvikler sig voldsomt hurtigt, men lige nu vil jeg sige, at jeg tror, at vi er på et punkt, hvor man i hvert fald med lidt hjælp, og hvis man koncentrerer sig godt, kan se, om det er deepfake eller ej. Så jeg vil sige, lige nu vil jeg ikke frygte, og jeg ved heller ikke, om vi kommer til at frygte, men det man kan sige, og det man kan holde sig mente, det er, at de folk, der vil producere misinformation, og de folk, der vil skabe fake news, som det bliver kaldt, de får og har fået endnu et værktøj i kassen, som betyder, at man skal brede sådan en kritiske sans ud, men om man skal være voldsomt bekymret for det lige nu, den danske valgkamp, det tror jeg umiddelbart ikke.
Og ved du hvad, Daniel? Jeg har tændt min kritiske sans. Jeg troede ikke, du var blevet gammel over natten.
Det er da godt.
Ja, ikke?
Og jeg tror heller ikke, at dømme på den valgkamp, der har været, så tror jeg heller ikke, at det har været et reelt problem. Det virker ikke som om, at de teknologiske troldmænd, de har skulle kæmpe med at finde ud af, var det Lars Løkke, der sagde, at han ville danne regering med Socialdemokratiet? Det tror jeg nu, han sagde helt frivilligt.
Det tror jeg også, han gjorde.
Ja.
Det skete jo ikke.
Nej, det gjorde det ikke. Men hvis man godt kunne tænke sig at høre hele interviewet, enten om deepfake eller om gidseltagningen, så kan man altså finde det lige nu inde på Radio Play. Og lige på den anden side nogle reklamer, som er på vej lige om et øjeblik, så skal vi blandt andet høre, hvordan det lød, da jeg talte med Dizzy Miss Lizzy for at høre, om de så sig selv mest som rockstjerner eller som musikere. Og det er altså noget, man kan høre lige om lidt her i Aftenklubben.
Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i Aftenklubben på Nova.
Og lige nu her i Aftenklubben, der er vi fuldstændig fantastisk i gang med nogle highlights fra året, der er gået. Fordi det kan godt være, at det ikke er nytår endnu. Men derfor så er sommerferieperioden det er en meget god anledning til at kigge tilbage og se, hvad der egentlig har været af højdepunkter i det første halve år. Og det kan jeg ikke gøre alene. Derfor har jeg som altid min praktikant ved min side. Ikke også med alle tegels.
Lige præcis. Dit allerstørste højdepunkt for det her halve år.
Ja, det er nu, hvordan man vælger at se på det. Ej, det er hyggeligt, du med. Og vi skal vende nogle forskellige ting. Og jeg kunne godt tænke mig at tage dig med tilbage til tidligere på året, hvor jeg talte med Martin, Søren og Tim.
Martin, Søren og Tim. Er vi ude i Martin, Søren og Tim Christensen?
Lige præcis. Nemlig disse mislige. Fordi at det er jo blevet offentliggjort, at de skal spille til årets grønne koncerter. Og det er kun passende, at de er blevet offentliggjort, fordi de er i fuld gang med at spille. Men jeg talte med dem. Jeg tror faktisk, det var på den dag, det blev offentliggjort, at de skulle spille. Og jeg talte med dem om rigtig mange forskellige ting. Blandt andet det der med, at de har fundet sammen igen efter rigtig mange år. Men jeg spurgte også ind til, hvordan de så sig selv som musikere. Og det kan man altså høre lige her. Som forberedelse på det her interview, så sad jeg i går og så den dokumentar, der blev lavet om jer tilbage i 2010, ja, som var den her Lost Inside a Dream, ja, som gav et meget godt indblik, synes jeg, uden at have prøvet at leve jeres liv. Ja. Men man fik sådan en følelse af at være med jer. Og jeg tænkte sådan lidt, der var den der følelse af rockstjerne på en eller anden måde. Men hvordan ser I egentlig jer selv? Ser I jer som musikere, eller ser I som rockstjerner, eller er det det samme?
Vi er meget, ja, så også
altid. Vi er rockmusikere.
Vi er meget, meget anti-stjerner i virkeligheden, ikke? I al vores, måske danskhed og nede på jordenhed.
Det håber vi i hvert fald.
Men altså, jeg synes da nogle gange i sådan en musikalsk sted, så har vi da sådan lidt større, hedder sådan noget, armfaktor, kan man sige. Så jeg synes ikke, og det er svært at sige. Vi har altid været den måske lidt generet lille orkester der, med powerful musik, ikke? Mm.
Så. Men har det så måske været en fordel, fordi det var sjovt, jeg interviewede også Carpark North, da de blev offentliggjort, at de skulle optræde, og de var også helt nede på jorden, ja, og det står på en eller anden måde lidt i kontrast til, hvad man forestiller måske, hvad et rockband skal være. Det skal være store armbevægelser og fuld fart fremad, ikke?
Men der er også nogle mennesker med store armfaktor, som måske ikke har så meget at byde på, ikke? Ja. Så er det den anden vej her i virkeligheden, føler jeg i hvert fald selv. Vi har aldrig haft noget behov for at skulle føre os frem sådan på sådan en personlig plan. Det er ligesom, det har jo handlet om musikken fra day one, og så se, hvor langt det kunne føre.
I virkeligheden, I vil bare nørde.
Altså. Og så er vi nørder, ja. Altså. Ja. Ja.
Og det er også det, hvis musikken den kan tale, så er det jo også fint at lade den gøre det.
Helt klart, men der kan man sige, på sådan et sted som Grøn Koncert, det er jo nogle store scener og noget, så hvis man bare står og kigger ned i jorden og er enormt meget introvert, så er det måske heller ikke. Der skal noget mere til, ikke? Så det har vi lært efterhånden.
Ja. Ja. Og det her, det var altså Dizzy Miss Lizzy, a.k.a. Tim Christensen, Martin Nielsen og Søren Friis, der altså kan opleves lige nu ude til de grønne koncerter. Jeg har ikke selv oplevet dem nu, Merle, men til de grønne koncerter, men jeg oplevede dem en gang på Roskilde Festival, tror jeg det var.
Jeg har også set dem på Roskilde.
Og der gjorde de det altså ret vildt, ret godt.
Jeg er også ret glad for dem.
Ja. En, jeg også er ret glad for, som ikke på den måde er musiker, men alligevel så har han da fået lavet et par sange her for nylig, det er nemlig Uffe Holm.
Ja.
Han lavede, var det hed den Holiday?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg med hans datter.
Med hans datter, Holly. Og det er ikke den, vi skal spille. Men grunden til, at jeg nævner det, det er fordi, at han er jo blevet ret stor på Instagram, også med hans familie. Og i den anledning, så var han ude med et show, der hed InstaChamp. Og vi talte om rigtig mange forskellige ting, der Uffe Holm var forbi her. Og vi talte blandt andet om ordet eller navnet Champ. Ja. Og hvor det kommer fra. Fordi det er jo noget, han ligesom har kaldt sig selv umiddelbart. Og hvor Champ kommer fra, det kan man høre lige her. Hvornår kommer det her med Champ så ind? Fordi jeg husker det som om, alle de shows, jeg har set med dig, der har du altid omtalt dig selv som Champ. Det er i hvert fald det, der sådan, ja, ligesom
står frem. Det kommer ret tidligt, ikke? Det kommer vel efter sådan en. Det er vel de sidste 20 år, jeg er blevet kaldt det.
Hvor kommer det fra?
Jamen, det kommer faktisk, at jeg vinder en golfturnering i Afrika. Og så begynder de at kalde mig kampione og champ og altså alt muligt. Det er champion. Og så kommer jeg hjem, og så begynder jeg at sige det, når jeg optræder. Sådan noget med små kraft. Så fuck nu væk, lad champen komme til. Eller du ved, sådan nogle ting og sager. Og så begyndte alle bare sådan, hvad så? Hey, champ! Og sådan noget. Hvad så, champ? Og det gør man jo også i dag. Alle er champs i dag, ikke? Hvad så, chief? Hvad så, champ? Og sådan noget. Og det er faktisk det helt gamle champ kom faktisk fra en fyr, der hedder Mads Ulrik, som en finansmand, der har boet i L.A. og sådan en gammel, røg ind på Victor og drak champagne og sådan en playboy-agtig fyr, som faktisk startede med at, det er vi helt tilbage, du ved, slut 80'erne nu, ikke? Sådan, hvad så, champ? Sagde han sådan nogle ting. Så,
omtalte han andre, eller var det dig, han kaldte?
Nej, det kaldte han alle. Så, hvad så, champ, champ? Så, men det er noget, jeg får at vide senere, hvor han kom hen til mig og sagde, det var faktisk mig, der opdagede det og sagde det først og sådan noget. Så whatever, tillykke. Ikke,
men
altså...
Men det er lidt dig, der har taget patent på det, virker det i hvert fald, som om det her, når man omtaler nogen som champion, så er det første, altså, jeg i hvert fald tænker på, det er uforholden.
Jamen hver dag, tak, hver dag, der er nogen, der råber champ efter mig. Eller tager et billede og siger, hvad så champ? Og der sker jo faktisk det, at der så på et tidspunkt er en fyr, der hedder Jeppe, vi er vel 10 år tilbage, som laver sådan noget musik-tv et eller andet sted på TV2, som også bare står, hvad så, hey, det her, the champ, og sådan noget. Hvorfor er du, what the fuck sker der her, og sådan noget, ikke? Men altså, jeg var sådan, man skulle da kalde sig, hvad man vil, jeg er da ligeglad. Altså, det er jo bare, det er jo bare et navn, ikke?
Det er lige præcis, hvad det er. Det er bare et navn, men det er sjovt, jeg kan ikke andet end associere det at være champ med Uwe Holm efterhånden.
Nej, jeg tænker altid på dig, Daniel.
Nå, hvor du sød. Du fedt for et eller andet, kan jeg godt mærke. Hvornår er det, du har sidste dag? Forventer du en kæmpe kage, eller hvad?
Fuldstændig. En gigantisk kage.
Ja. Nå, praktikant Merle. Hvad skal det så handle om?
Jamen, nu skal det til at handle om noget, der også har været rigtig meget op at vende i valgkampen, faktisk. Det skal til at handle om bæredygtig kost. Vi har jo en kæmpe grøn bølge, der kommer lige nu med alt muligt, og vi skal til at spise mere bæredygtigt, vi skal flyve mindre, osv., osv. Og på grund af det her, der snakkede jeg med Julie Jonita Larsen, der er havbiolog og miljøbiolog, som har skrevet en bog, der hedder Bæredygtig Kost, som er en bog, der handler om, ja, hvordan man spiser mere bæredygtigt, og hvad man skal tage hensyn til. Og vi snakker om mange ting. Vi snakker blandt andet om, hvorfor det er vigtigt at leve bæredygtigt, og så snakker vi også om, hvordan man gør. Fordi for mig er det i hvert fald lidt uoverskueligt, og det fortalte jeg hende sådan set også. Og til det, der svarede hun det her.
Jamen, jeg synes, det vigtigste er, at man finder ud af, hvad det er. Man selv er interesseret i. Fordi det, jeg oplever, det er, når folk starter på at gøre et eller andet, så udvikler det sig. Altså for mig, der startede det med, at jeg fik en interesse for det her med økologi og med sundhed. Så hvordan jeg undgik at få de her pesticidrester og sprøjtegiftrester, som kan være i frugt og grønt. Og så lige pludselig så fandt jeg også ud af det her med kød og begyndte at skære ned på det og gå over til økologisk. Men man kan også tage fat i andre områder, som at reducere sit madspild. Det er jo også noget, vi har set inden for de seneste par år, der er kommet et rigtig stort fokus på madspild. Og man kan sige, det er i hvert fald ikke bæredygtigt at smide mad ud, man sagtens skal spise. Så kan man også kigge på sit kød. Man kan kigge på produkter med palmeolie. Og så kan man også altså kigge på, hvordan fødevarene er emballeret, om man kan undgå noget unødvendigt plastik, for det er jo også noget, der kræver meget, at vi producerer, eller vi laver plastik, som vi pakker fødevarer ind i. Det kan for eksempel være en salat, der skal være nemt to go, og så spiser vi salaten, og en halv time efter smider vi plastikemballagen ud.
Og du nævner...
Der er rigtig mange ting, man kan tage fat i. Jeg tror, det vigtigste er bare at starte et sted.
Fordi det tænker jeg nemlig lige præcis er lidt et problem, hvis man skal til at starte den her bæredygtige omstilling, fordi der er så mange råd derude. Nogle siger, at man skal spise økologisk, andre siger, at det er vigtigere, at man køber lokalt, og nogle, at man skal spise efter sæson. Og jeg tror, jeg har i hvert fald lidt svært ved at finde råd i, hvor starter man, og hvad er det vigtigste? Er der et sted, hvor man måske kan gøre en større forskel end andre steder, hvis det hele er lidt uoverskueligt i det hele taget? Eller...
Jamen, jeg kan godt forstå dig. Altså, det er jo, hvis man skal forholde sig til det hele, så bliver det også lidt uoverskueligt. Altså, jeg vil sige, at det er nemt at starte med at skære ned på sit kødforbrug, fordi det gør en forskel. Det kommer man ikke udenom. Men hvis det ikke er der, man har lyst til at starte, så i stedet for at sige, jamen, det er slet ikke noget for mig, det kan jeg ikke, så start med at tænke over dit madspild. Eller begynd at købe de 10 varer, du køber mest af. Begynd at købe dem økologisk. Så hvis du køber rigtig meget mælk og havregryn og bananer og kaffe, jamen så gå over og køb det økologisk, og så start der.
Det var altså Julia Jonita Larsen, som snakker om det her med bæredygtighed. Og hvis man vil høre mere om det, så kan man enten høre interviewet, og man kan også gå ud og finde hendes bog på hylderne.
Og i morgen, der er vi tilbage her i Aftenklubben, og grund til, at jeg siger det er, fordi vi er faktisk ved at være lidt færdige nu her i dag. Vi sender fra 21 til omkring 22.30, og ja... Så betyder det bare, at vi er færdige. Og vi er tilbage igen i morgen, hvor vi blandt andet skal tale med Ea Kaya, som er en dansk sangerinde. Hun har blandt andet lavet 4AM. Og vi skal tale om, hvordan hun er kommet ind i musikbranchen. Hun er jo en, der, og det er ret interessant faktisk, som Jeg tror, da hun var omkring 13 år gammel, der begyndte hun at lægge covers ud på YouTube. Og hun fandt blandt andet Justin Bieber, før at de der store amerikanske producere fandt ham. Og det er lidt den samme strategi, hun har gjort her i Danmark. Og hun har altså arbejdet sig op fra at være de der 11-13 år gammel, og nu er hun altså fuld aktiv som dansk musiker, og blandt andet lige spillet på Roskilde Festival. Så vi skal tale om, hvordan det har fungeret for hende, altså hvordan hun er kommet ind i musikbranchen. Og så skal vi også tale om ligestilling, altså de her Grammix-tal, der viser, at de 10 mest spillede danske artister sidste år, og året før, og året før også, alle 10, det var kun kvinder.
Mænd.
Ja, sorry, det var kun mænd, lige præcis. Det var kun mænd, der var på listen. Der var ikke nogen kvinder, det var lige præcis det. Og det skal vi tale om. Altså, hvordan det kan være, at der ikke er nogen kvinder, men at der kun var mænd på den her liste. Og det kan man altså blive klogere på i morgen. Lige her, der er der god musik til dig, blandt andet fra en kvinde, Anne-Marie med 2002, eller 2020, og Niklas Sahl med Planets. Så blev hængende her og få noget god musik til din tirsdag aften.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.